Keputusan TikTok memblokir akun-akun ngemis online beberapa waktu lalu tidak hanya membangkitkan pembicaraan soal etika, tapi juga potensi penipuan di balik upaya penggalangan dana di media sosial. Fenomena ngemis online memiliki banyak wujud, dan banyak diantaranya dibenarkan dan sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab, tim VOA melaporkan. Anthony Leong, seorang pakar komunikasi digital, mengatakan fenomena ngemis online menawarkan lebih banyak dampak negatif ketimbang manfaat positif.
Kita perlu mengapresiasi langkah aplikasi TikTok yang memblokir seluruh konten terkait ngemis online. Ini sebagai suatu langkah yang baik, bagaimana TikTok dihadirkan sebagai aplikasi yang memang mencerahkan publik.
Ketua HIPMI Digital Academy ini terutama menyoroti eksploitasi tidak bertanggung jawab kelompok-kelompok tertentu terhadap kaum marginal demi mengeruk keuntungan pribadi. HIPMI Digital Academy adalah sebuah prakarsa yang dikembangkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk melatih para wirausahawan agar melek digital. Sebagaimana ramai diperbincangkan media, keputusan TikTok memblokir akun-akun ngemis online diambil setelah viralnya sejumlah video perempuan paruh baya dan lansia yang mandi lumpur. Video itu dibuat sedemikian rupa oleh sekelompok orang secara live untuk menguras simpati penonton sehingga mereka memberi hadiah virtual yang kemudian bisa diuangkan. Keuntungan dibagi antara pelaku yang umumnya warga miskin dan si pembuat video. Maria Jane Simanjuntak, psikolog klinis dan dosen di Universitas Pembangunan Jaya yang sering mengamati fenomena sosial di dunia maya, juga setuju.
Kalau misalnya sudah ada intervensi dari platformnya, berarti memang kita sebagai content creator perlu lebih bijaksana nih membuat skenario untuk konten.
Namun menurut Anthony, sebetulnya tidak hanya TikTok yang perlu mengambil langkah itu. Fenomena ngemis online atau bahasa sopannya penggalangan dana, katanya, dewasa ini memiliki banyak bentuk dan tersebar di banyak platform media sosial.
Ya, fenomena ngemis online memang hadir dengan berbagai platform, di mana ada aplikasi seperti GoFundMe, aplikasi crowdfunding lainnya yang memang bisa jadi dipakai satu alat untuk menggalang dana dengan kepentingan pribadi misalnya.
Tujuan pribadi yang dimaksud tentunya tidak selalu positif. Situs-situs itu pada umumnya disediakan untuk membantu mereka yang kesulitan, misalnya untuk kebutuhan pengobatan atau pendidikan dan memulai bisnis. Namun ada sejumlah pihak yang memanfaatkan situs-situs tersebut untuk keuntungan pribadi, sehingga tidak jarang terdengar berita penipuan yang berbalut program crowdfunding. Anthony sendiri tidak memiliki data seberapa besar penipuan berkedok penggalangan dana di media sosial. Tapi ia menyebut jumlahnya tidak kecil dan sering muncul di platform besar seperti Facebook dan Instagram. Pesohor Indra Bekti contohnya pada tahun 2019 dalam sebuah postingan di Instagram pernah blak-blakan bercerita ada orang mencoba menipu dirinya dan banyak temannya untuk mengumpulkan dana bagi bantuan penanggulangan COVID-19 dengan memanfaatkan akun Instagram perancang busana ternama Annie Avanti. Perusahaan keamanan siber asal Rusia, Kaspersky, bahkan sempat mengungkapkan bahwa pada awal masa pandemi, Facebook mengalami gelombang penggalangan dana palsu di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Kasus penipuan penggalangan dana juga sering terjadi di Amerika Serikat. Contoh yang paling mendapat sorotan saat ini adalah kasus GoFundMe George Santos. Santos, sebelum menjadi anggota DPR, pernah menggalang dana lewat GoFundMe untuk operasi anjing milik seorang veteran perang penyandang disabilitas. Ia berhasil mendapatkan lebih dari $3,000, namun dana itu sendiri tidak pernah sampai ke tangan penerima seharusnya. Singkat kata, uang itu masuk ke kantong Santos sendiri. Penipuan crowdfunding juga sering terjadi seiring munculnya bencana di Amerika. Menyusul runtuhnya kondominium bertingkat tinggi di Surfside, Florida pada tahun 2021 contohnya, beberapa penggalangan dana GoFundMe didirikan atas nama orang yang diduga menjadi korban tragedi itu. Para pejabat negara bagian Florida memperingatkan publik bahwa banyak di antara aktivitas penggalangan dana itu adalah penipuan, dan 21 akun GoFundMe yang terkait dengan tragedi itu akhirnya diblokir. Penipuan terkait penggalangan dana juga pernah menjadi sumber inspirasi sejumlah film dokumenter seperti No Good Deed, A Crowdfunding Holiday Heist yang bisa ditonton di Hulu. Film itu mengisahkan seorang veteran tunawisma bernama Johnny Babbitt yang memberikan $20 terakhirnya kepada seorang perempuan bernama Kate McClure yang kesulitan karena mobilnya kehabisan bensin di sebuah bahu jalan bebas hambatan. Kisah yang muncul di musim liburan ini berhasil menguras simpati banyak orang, sehingga ketika si perempuan itu dan mantan pacarnya, Mark D'Amico, menggalang dana lewat GoFundMe, terkumpullah lebih dari $400,000 dari seluruh dunia. Satu-satunya masalah adalah cerita mereka tidak benar. Babbitt telah bertemu McClure dan D'Amico sebelumnya. Ketiga orang itu kemudian membahas sebuah plot yang cerdik untuk mengeksploitasi kebaikan publik untuk membalas kebaikan hati Babbitt. Dewasa ini, situs-situs penggalangan dana banyak tersedia. Beberapa yang cukup umum selain GoFundMe adalah CrowdRise, FundMyTravel, Fundly, Fundable, dan Fundraiser. Sebagai informasi saja, menurut situs finansial ternama Fundera, dana yang berhasil dikoleksi melalui crowdfunding di kawasan Amerika Utara setiap tahunnya senilai $17.2 miliar. Mengingat mudahnya penggalangan dana secara online dan tingginya potensi penipuan, Anthony bahkan menyarankan adanya lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan crowdfunding.
Memang perlu kita hadirkan, kita dorong satu kelembagaan yang miliki otoritas untuk memverifikasi kegiatan crowdfunding di Indonesia. Dalam hal ini bisa jadi OJK ataupun stakeholder lain untuk memverifikasi seluruh kegiatan crowdfunding. Jika kelihatan ada satu keraguan dan ini langsung diblokir dananya misalnya. Nah, ini perlu dicarikan solusi.
Derajat Sulistio, sosiolog dari Universitas Gajah Mada mengatakan, memblokir akun-akun ngemis online hanyalah solusi jangka pendek. Si pemilik akun menurutnya bisa saja membuat akun baru atau pindah ke platform lain. Ia mengatakan yang jauh lebih penting adalah mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai eksploitasi yang tak bertanggung jawab di media sosial. Proses ini katanya memang akan memakan waktu dan harus melibatkan semua pihak. Tidak hanya media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram yang menjadi medium penggalangan dana, tapi juga pemerintah dan para pemangku kepentingan lain seperti guru, orang tua, atau tokoh publik. TikTok contohnya bisa membuat kategori tayangan yang dianggap eksploitatif dan melakukan kampanye masif untuk mencegah tayangan seperti itu. Sementara pemerintah bisa memberi teguran kepada TikTok bila ada pelanggaran.
Saya kira proses alamiah ini yang menurut saya akan long lasting ya. Mereka yang melihat ketika itu orang dewasa atau orang tua akan mendidik anak-anaknya untuk tidak menonton yang sifatnya eksploitatif seperti itu.
Ia menggambarkan masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat spektakel atau masyarakat yang suka tontonan dan tidak kritis secara digital. Banyak di antara mereka tidak memiliki kemampuan atau bahkan keinginan untuk mengungkap kebenaran dari apa yang mereka tonton.
Masyarakat sekarang ini masyarakat yang suka tontonan, yang kemudian mereka tidak lagi berpikir cukup dalam tentang apakah benar yang dilakukan, terus kemudian menggali informasi yang sangat kuat gitu, apakah itu benar-benar terjadi atau tidak.
Fakta ini memprihatinkan karena bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi Indonesia, menurut laporan tahunan Charity Aid Foundation atau CAF tahun 2022, adalah negara yang rakyatnya paling dermawan di dunia. Berdasarkan perhitungan CAF, skor kedermawanan atau World Giving Index Indonesia mencapai 68%. Diikuti Kenya 61% dan Amerika Serikat 59%. Terkait kemungkinan adanya pihak yang melakukan penipuan berkedok penggalangan dana, Maria sebagai psikolog mengingatkan masyarakat untuk waspada.
Karena kan ngemis online ujung-ujungnya kan duit gitu ya, UUD ujung-ujungnya duit. Perlu benar-benar kita kalau udah firm bahwa memang ini adalah hal yang betul gitu kan, tidak ada eksploitasi, tidak ada manipulasi gitu ya, baru deh boleh berespon pro atau kontra gitu. Seringkali kita tuh udah pro duluan padahal belum tahu kebenarannya 100%.
Terlepas dari pro dan kontra, menurut Derajat, fenomena ngemis online menunjukkan betapa masih banyak masyarakat marginal yang belum tertangani atau terjangkau pemerintah.
Bentuk posting-posting eksploitasi itu kan menunjukkan bahwa ini loh kelompok rentan Anda ini masih belum terselamatkan kan gitu. Buktinya mereka lebih memilih dieksploitasi daripada kemudian menghargai dirinya sendiri. Nah, ini menegaskan bahwa di dunia digital, reach pemerintah itu masih terbatas.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.